Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Í dag miðvikudagurinn 9. apríl og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Íslendingar sem skoða klám á netinu nota aðalega vefsíðuna pornhub.com samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Þar eru miljónir myndskeiða sem hlaðið hefur verið upp af notendum. Vinsalasta og mest séða myndband Pornhub á síðasta ári sýndi Karlmann taka konu kyrkingataki á meðan hann átti við hana kynferðismök. Kverkatak eða choking eins og það kallað á ensku virðist vera sífellt fyrirferðameira í klámi. Og fagfólk sem vinnur með þolendum ofbeldis segir við þetta helst að kverkatök séu aukast í raunveruleikanum líka. Það sést til dæmis í bókhaldi Bjarkahlíðar sem miðstöð fyrir þolendur ofbeldis.
Við getum skoða tölfræðina og í tölfræði ársskýrslu 2024 sem var að koma á netið hjá Bjarkahlíð sjáum við að það voru 95 einstaklingar sem hafa verið teknir hálstæki eða kyrkingatæki af tæpla 800 einstaklingum.
Þetta segir Jenny Kristín Valberg, verkefnastýra hjá Bjarkahlíð. Norska ríkisútvarpið NRK hefur reynt að greina hvort kyrkingatök séu raunverulega aukast í klámi. Normenn, líkt og Íslendingar, eru stórnotendur á klámsíðunni Pornhub. Í nýlegri úttekt miðilsins sagt frá því að fréttamenn hafi hlaðið niður 600 vinsælustu myndböndunum á Pornhub árið 2014. Tvö ólík gervigreindatól voru fengin til að fara yfir hverja einustu sekundu af myndefninu og leita að kverkatökum. Þegar gervigreindin fann kverkatök í myndböndunum var farið yfir þau og gengi úr skugga hvort rétt reyndist. Í ljós kom að kyrkingatök komi fyrir í einu af hverjum 10 vinsælustu myndböndunum á Pornhub árið 2014. Það sama var gert við vinsælustu myndbönd Pornhub í fyrra árið 2024. Þá fann gervigreindatólið kverkatök í fjórða hverju myndbandi. Þar á meðal í því allra vinsælasta. En fylgni milli þess sem gerist í klámi og raunveruleikanum? Stígamót veitir þolendum ofbeldis ókeypis viðtalsmeðferð og þar hafa ráðgjafar tekið eftir því í frásögnum þolenda að þeir lýsi ofbeldi sem innblásið af athöfnum úr klámi. Hér Drífa Snædal, talskona Stígamóta.
Já, við verðum það og það sem við sjáum að það ekki fólk að taka fólkverkataki, það eru hérna ungir drengir að taka ungar konur. Verkataki, ungi menna, taka unga konur. Þannig að þetta í þá áttina, allan að það sem við verum vörfið. Þetta eitthvað sem kemur úr kláminu og það þannig að ráðgjafar Stígamóta. Þeir sjá hvað að gerast í kláminu inn í viðtölum hjá sér og vita sér að fá upplýsingar frá brotaþólum það. Þar að auki erum við með spjall fyrir ungmenni, nafnlaus spjall þar sem ungmenni geta komið og spjallað og þar fáum við iðulega spurningar þarf ég að gera þetta, á ég að gera þetta, er þetta eðlilegt, ef ég vil hérna sofa hjá kærastanum þarf ég þá að láta hann taka mig hálstaki, þannig að það alveg augljóst mála sko ungmenni hafa einhverjar hugmyndir úr kláminu sem þau eru að raungera og halda að klám sé kynlíf og þannig að framkvæma þetta.
Og hvað augum lítið það að ungir menn sé að þrengja hálsinum á ungum stelpum?
Bestilega það hættulegt líkamlega. Í öðru lagi þá þetta ekki eitthvað sem að allt í hennu fólki dætt í huga væri frábært. Heldur þetta lærð hegðun. Og síðan getum við líka sagt að hérna þegar það hefur að þrengja undunarfærum þínum þá að þú erfiðara með að segja stopp. Þannig að hjá okkur þetta mjög skýrt að þetta sé afleiðingar af óheftu aðgengi ungs fólks að klámi og það það sem við erum stöðugt að berjast við hjá Stígamótum.
Þó lögregla sé að glíma við gerendur ofbeldis alla daga, dregur hún sérstakan hring utanum þá sem taka aðra hálstaki og þrengja að undunarvegi þeirra. Lögreglan lítur það graf alvarlegum augum. Hér brot úr þætti okkar nauðungastjórnun sem fluttur var í júní fyrra. Og þetta sögðu sérfræðingar lögreglunar þá, þær Þóra Jónasdóttir og Marta Kristín Hreiðarsdóttir.
Rannsóknir hafa bara sýnt fram á eða ef að gerandi tekur þolanda kyrkingataki að þá það er á hverjum vatnaskil vegna þess að þá er gerandi raunin að segja ég hef stjórn á lífiðinu og dauða. Og ef þeir eru tilbúnir að ganga það langt þá getum við bara búist við að þeir séu tilbúnir að ganga allalið.
Þýðir það ef að við sjáum kyrkingataki í einhverjum ábyldismálum og þá sé það sérstaklega rautt flagg?
Við teljum það vera, já.
Á liðnum vikum höfum við í nokkrum þáttum rakið sögu hinnar 28 ára gömlu Sofíu Kolesnikova sem fannst látin í heimahúsi á Selfossi fyrir 3 árum. Hún var með margskonar áverka á hálsi, augum og lungum sem réttarmeinafræðingar töldu benda til að hún hafi verið kyrkt. Kærasteinar sat í gæsluvarðaldi í 4 mánuði, grunaður að hafa banað henni. Við yfirheyrslur játaði hann að hafa ítrekað tekið hana kverkataki í kynlífstengdum athöfnum. En neitaði þó að hafa orðið hana bana. Maðurinn lést í miðri málsmeðferð og málið verður aldrei upplýst að fullu. En 3 fyrrverandi kærustur mannsins lístu því einnig hvernig hann hafði tekið þær kverkatökum. Ein hafði ekki tölu á því hversu oft það gerðist að hún misti meðvitund í höndum hans. Kverkatök eða choking er talin ein alvarlegasta birtingamynd nauðungastjórnunar. Hér er Jón Gunnar Þóralsson sem fór fyrir rannsókn á andláti Sofíu Kolesnikova.
Almennt í þessum málum, heimilisofbeldi, nauðungarstjórnun og slíku, þá eru einmitt kyrkingatök ákveður rautt flagg. Það sýnir ákveðna hegðun sem er hættuleg, þannig að það var eitt af því sem við skoðum mjög nákvæmt í þessum máli.
Kostnaður við kverkatak getur verið lífið sjálft. Skrifar Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir í leiðara sínum í heimildinni árið 2022. Þar vitnar hún í hjúgrunafræðing á Landspítalanum sem sagði kirkingar eina helstu dánarorsök í heimilisofbeldismálu og að sérfræðingar vilji fá kverkatök skilgreint sem tilraun til manndráps. Það ár, 2022, fjallu nokkrir dómar yfir mönnum sem höfðu tekið konur kirkingatökum og það var ástæða þess að Ingibjörg skrifaði leiðaran. Þeirra á meðal var Gísli Hauksson, eitt stofnenda sjóðstýringafélagsins Gamma, sem hlaut 60 daga skilorðsbundi fangelsi fyrir að þrengja ítrekkaða hálsi fyrrverandi sambýliskonans. Ári áður hafði Ragnar Sigurður Jónsson verið dæmdur í 14 ára fangelsi fyrir að kirkja konuna sína á heimili þeirra í Sandgerði. Og dæmin eru því miður miklu, miklu fleiri. Hér er Jenny Kristín Valberg hjá Bjarkalíð aftur.
Þetta er auðvitað einn af þeim þáttum sem að við lítum til þegar hort er til lífshættulegs ofbeldis en það eru 3 þættir sem er kyrkingatökin, ítrekuð eldarhellahegðun og ítrekuð kynferðisofbeldi og við erum núna að taka saman hversu margir af þeim sem komu til okkar í fyrra hafa upplifað alla þessa 3 þætti sem að geta bent til þess að ofbeldi stigmagnist á versta veg að gerandi fara að taka líf þolandasins. Erlend tölfræði segir okkur að þær konur sem eru tekna kyrkingatæki eru 6 sinnum líklegri til þess að látast fara í höndum geranda sinna og 7 sinnum líklegri til þess að vera hreinlega myrtar af gerindu sínum. Og það sem að gerist auðvitað við kyrkingatæk er að þetta getur haft mjög alvarleg langvarandi áhrif og þolendur eins vont og erfitt þetta er fyrir þá því erlendar rannsóknir sína líka að tæpla 40% þeirra sem eru tekni kyrkingataki og það er yfirleitt alltaf konur að tæpla 40% þeirra upplifðu að þær væri að deyja og það er engin að njóta kynlíf sem að heldur hann sé að deyja þannig að hérna við sjáum að þetta eru yfirleitt karlar sem taka ákvarðanir og þetta er ekki umbeðin kyrkingatök en samt sjáum við að ákveðin hluti kvenna þóra ekki að segja nei við kyrkingatökum að ótta við að gerandi beiti annars konar ofbeldi eða hérna eða jafnvel að þær séu niðurlagðar eða þær séu ekki nógu tilbúnar í að vera skemmtilegar eða eitthvað slíkt. Þess vegna mikilvægt að tala þetta vegna þess að kyrkingatök fyrir utan þetta augljósa sem við getum séð að gerist jafnvel strax að það geta mögulega komið hérna svona einhvers konar blettablæðingar og það geta verið mar inn á hérna augnkvítunni og það viðkomandi getur mist meðvitund en á sama tíma og að viðkomandi getur mist meðvitund þá er jafn líklegt að við komum til að vita ekki að það missi meðutund því að hún leið og súrefni stoppa til heilans þá hverfur skammtíma minni þitt þannig að þú manst það ekki. Þannig að þegar við erum að spurja fólk það hvort það hafið mist meðutund þá þarf það að fara í gegnum atburðarásina. Hvað gerðist? Ok, við vorum kannski inn í herbyggi og hann var að öskra mig, hann ítti mér á rúmið, hann settist og klofið á yfir mig, hann tekur mig hálstaki. Og hvað gerir svo? Hann setur hliðin á mér. Hvað vantar í fjóra frásögnuna? Hvenær fór hann af þér? Að það þarf að spyrja svona spurninga vegna þess að, að þolandan yfirleitt veit ekki af því sjálfur hvort það missi meðutund eða ekki.
Eftir að þetta helst hafði sagt sögu Sofíu sem lést á Selfossi í þremur þáttum, þá komist í samband við eina af fyrfirandi kærustum hins grunaða í málinu. Hún valdi að segja frá kynnum sínum af manninum sem hún sagði hafa beitt hana hrottalegu ofbeldi. Hann hafi ítrekað tekið hana kverkataki. Skulum heyra brot úr frásögn hennar.
Það var eitthvað sem hann stundaði bara og bara þannig að maður gæti ekki, þannig að maður varð bara meðutundalaus sko. Og það var bara oft sem að það var þannig að ég var, það var bara slegið í mig einhverju lífið þarna sko, því ég varð bara meðutundalaus. Og það því skipti engu máli hvort að ég var grátandi eða hvort ég sagði nei eða hvað sko. Ég var eiginlega bara búin að læra það þarna í lokin að það var best bara þegja sko og leifu sig bara gerast og þá var þetta bara búið og vonandi getum við einhvern tímann farið að sofa bara. En svo oft voru þetta bara margir klukkutímar og já, hann að þetta var reyla bara alltaf eitthvað svoleiðis, varð alltaf verra og verra, sko, kyrkingar og bara kæfa, þú veist, kæfa mig í kotta eða já, kyrkingar alltaf og ég var oft með sér satt svona, hvað sem, svona punta, sko, svona á hálsinum, svona marbletti, litla punta út allt á hálsinum, sko, eftir þessar kyrkingar.
Og þessi athöfn að þrengja að hálsinum að fólki hefur verið sögð tákgræn, þar sem að lögreglan allan að bendir á að þetta sé valdbeiting.
Sko, það er stundu sagt að börn taki hvert annað hálstaki. Trendið er, og það sem við sjáum, er að drengir eru að taka stúlkur hálstaki. Það er ekki á hinn veginn. Þannig að þetta er vissulega hluti af kynbundaofbeldinu og þetta hefur verið svona tákmynd þess að þetta er niðurlegandi. Þú ert að takmarka möguleika til að hreyfa þig, tala, anda, mótmæla. Það er svo margt sem er hættulegt við þetta og svo er þetta náttúrulega bara að þetta er líkamlega mjög hættulegt og getur auðveldlega að fara upp andunum. Þannig að þetta er svona eins og vestnasta myndbirting kynbundins ofbeldis sem að við sjáum með lungsvols.
En þrýstingur undir þess að valda skaða vegna hálstags eða kirkingdags þarf ekki að vera mikill. Ef þú heldur þrýstingi sem jafngildi því að opna gosdós í ákveðin tíma ertu farin að skerða verulega blóðmagn til heilans. Og þrýstingur sem jafngildi til dæmis handataki, eins og var að heilsa manneskju með handabandi, að sá þrýstingur, hann skerðir verulega blóðflæði til heilans. Og langtíma áhrif geta auðvitað verið að það verða blæðingar inn á vöðva, það geta verið blæðingar inn á heila, það getur verið seinna, minnistap, það getur verið í rauninni, þú veist, allir þeir sjúkdómar sem koma til vegna súrefnisskorts. Að með því að taka kyrkingatak, þá er gerandi að sýna þolanda, hann hefur fullkomið vald yfir því hvort að hann lifið að degi. Hann hefur fullkomið vald yfir því hvort að missi meðvitund og hvað hann í rauninni gerir við þig. Og það segir okkur að þetta er ekki gert í hitaleiksins, þetta er ekki gert vegna þess að gerandi er að missa stjórn á sér. Hann er akkurat með fullkomna stjórn.
Ef þú hefur orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi eða kannast aðeins og vel við lýsingar úr þessum þætti, er meðal annars hægt að leita sér hjálpar hjá Bjarkalíð, Stígamótum og Kvennaathvarfinu og svo auðvitað tilkynna til lögreglu. En helst er á enda í dag. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.